Að lokum kveður Margrét Hjálmarsdóttir nokkra kvæðastemmur beint á þessa segulbandsbólu.
Mín vill klaga yfir öndauðnu hakan sóa, hér á skaga hef ég strönd harma daga nóa. Hlíðin blá var brött að sjá bragnum áleist miður, hjartfönn lá mjög hörð og gljáhamrinum frá þar niður. Skálin tóma á skutli góma, kvöldi ginnars fagna gildi, því gengu bragnar höllu í. Ekki grand ég ef að það sig vandi grefur voða stand mér víkur að vaxið blanda hefur. Svefnin býr á augum ungum er þau hýr þó felist frá. Rauður vír á vanga bungum vefur og snýr sig kringum þá. Hellu þök unnsafsins í hvergir vögnja auga litjast klökum löndin hlý, læst í jökul bauga. Nú fögur nætur stund, nú ber skrauti frána. Þakkið bláa þann dimund, þín yfir höllu mána. Skipið flaut og ferða naut, flentu skaut á hafla búðum, stormur þaut en láin laut, lima blaut að öllum súðum.